Blaðsíða 11. Eldgos hjálpa. Eldgos geta myndað nýjar eyjar og landsvæði. Ísland myndaðist í eldgosum svo án þeirra væri landið okkar ekki til. Í gosösku eru efni sem bæta jarðvegin og hjálpa gróðri að vaxa. Hitinn sem fylgir eldvirkni er notaður til að hita hús, framleiða rafmagn og fleira. Eldgos er oft glæsileg og það getur verið spennandi að horfa á þau úr öruggri fjarlægð. Margir ferðamenn koma til að skoða eldfjöll og jarðhitasvæði. Hvað finnst þér það versta við eldgos? En það besta? Í hraunflæði stendur, hvaða eldfjall hefur bæði verið kallað drottning og hlið helvítis?